Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. واجتبى نبي موسى عليه الصلاة والسلام. بعمرو كنا بابان تبانو. نعى بكا كنيدة وركا كنيلا. يسوى الله سبحانه وتعالى الدعاء. الله جامبا. وقال موسى ربنا. Innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala fil hayati dunya rabbana liyudhillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al azaba al alim tuchari muayati Abdurrahman ziyad sumiddi Nabi Musa ya wani ke mikono na saba Allah subhanahu wa ta'ala edduwa. Nga muganda we Nabi Haruna bwaddamunti amin. Edduwa obo mazujite gira obo zitogwayo edi Allah subhanahu wa ta'ala. Wakana inda Allahi wajiha. Allah bedayo gira kun Nabi Musa ya ganti wakana inda Allahi wajiha. Yalina status yamai mumasoga Allah subhanahu wa ta'ala cha saba Allah Allah chimwa kakati nabi Musa alayhi salatu wassalam yawani ke mikono mubusungu obuyitirivu nobulumi obwamanyi ngalaba basajja bano bafuse ekigezo munsi abakiriza bageze soba mu dini yawe olw'abantu bano baba tunuulira engeri gye batambulidde ku bujeemu ebbanga obutali mu kwerekereza ate ne basigalanga bali mu byengera ebyamaanyi ebyokulya balya bulungi banywa bulungi bakyalina obuyinza Nabbi Musa alayhi salatu wassalam kyava alajanira Allah subhanahu wa ta'ala akyuse embeera eno kubantu bano Allah gamba tinabbi Musa ya saba na gamba ti rabbana ay Allah innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala mazima dalagwa wa fir'auna na bantu be zina ibyo kwenda munsi muno wa amwalan ni mali mpitirivu fil hayati dunya ubulambu no bwensi rabbana ay Allah liyudhillu ani sabilik ay Allah bantu bano babuza babuza islamu ta'alil ti Allah yabawe bintu babuza abantu naye ebintu ebifukide bifuse songa yokubula kwa abantu ngabe tugende okulaba bigabye Ibn Kathir alayhi rahmatullah liyudhillu ani sabilik abalina imani entoro na amageza amaweufu abatalina mitima na bwongo bulengera akhira anti kyekikuru bala bankana olwabi ne bala bafirauna byalina mu mali ne zina rabbana liyudhillu an sabilik nolwekyo rabbana tumis ala amwalihim ay Allah nkusaba usanyewo emali yabo Ibn Abbas yagamba ahlikuha ay Allah mali jisanyewo washdud ala qulubihim okakanyaze ne mitima jawe bafuse ekigezo imitima jabu ya Allah jikakanyaze fala yu'minu babirenga tibatuka tibakiriza hatta yarawu al'adhab al'alim ukutusanga ebibonezo byokuzikira mazo kubatukako ebibonezo byokuzikira ngai mazo kubeeranga bibatukako ene duwanga bitwagamba yali efanani ya nabbi Nuh alayhi salatu wassalam buyatunuulira abantu be nga bali mukwe ya gara biba nini biba kungu bannage tuyigeo nga tuyimide kwa nukatono ibyafayo byaba nabbi bitulaga nti abakkiriza mu mirembe egisinga okubeera emingi be babeeranga abanafu abakaafi be babeeranga ab'amaanyi abantu bangi ensonga eno ebalabankanya era babeera bafuba nnyo okutere naffe tugire balowooza nti enkola ya Allah subhanahu wa ta'ala eri bannaddiini eva kwe kubeera nga be balina upper hand mu nsi ekyo nedda oba teweetegereza byafaayo bya bannabbi tunuulira eri ensi ng'etandika tutegeeza ki ku mulembe gwa nabbi Nuuha alayhi salatu wassalaamu ne talina maanyi nga abakungu ge baali balina kitegedde bulungi baamuliisanga akakanja baamuyisanga mu mpisa gye baamuyisangamu qaalu ya Nuuhu kad jaadaltana fa akfarta jidaalana Nuuhu tuyituliddeko baatuka n'omugamba ti bw'obeeka tusembira awooli nga babu Jahali bagamba nabbi sallallahu alayhi wasallama gubawo abaabaavu fe abakungu tubeere nga tufiitinga okutuulako naawe ne tutuule nga neegundi mwali ife nabaga nti wala aqulu lilladhina tazdari ayunuhum ayunukum lan yu'tiyahum llahu khaira sisobola bagobawo waya qaumi man yansuruni min allahi in taradtuhum abantu bange singa abantu bano mbagobawo allah nanyigira ani ku mayinza okujja nantaasa ku allah subhanahu wa ta'ala kikulaga nti ensigo ekyo nabbi ibrahim alayhi salatu wassalam omulaba engeri gye baba bakabiru dawla banene batuka numukwata musuli muki mumuliro nabbi yunusu abaka ila alfulki almashhun nabbi musa omulaba n'abantu bengeri gye bawangadde ne baani mumulembe gwa firawuna n'ebirala bingi n'olwekyo wabanga w'ekiseera allah n'aleeta ku afiya nga bwe yayita nabbi sulaimaani nabbi dawuda abo baali bakabaka nga be bakabaka ate nga mu ngeri y'emu bakolaki be balina obukulembeze n'amaanyi ne iman be bakulimbira iman ne siyaasa nabbi yunusu abantu bonna bakkiriza bwe yaddayo ng'avudde eri kinyaji kyamumirira allah gandi fa amanu famatta'naahum ila hin bonna ne bakkiriza allah n'abawa obulamu obulungi wa illa ekimanyiddwa mu byafaayo byabannabbi ebbanga lyonna kyekyo falamma ahassa isa minhum lkufura qaala man ansaari ila llah n'olwekyo mukuume iman mujje muwasiwasi y'okulowooza ntuteekeddwa kubeera banene eggwanga ffe tuteekeddwa oddikwata tulyoke tukola eddiini tulyoke tukola tutya abadan ffe ffennyininnyini nga abasiraamu tulina kusinza allah mu mbeera gye tulimu allah wa ddembe okukola kyayagadde asobola okutusitula n'atuwa obuyinza n'atuwa buli kimu ekyo allah asobola okukikola naye sitalina kubeera nti awo obwongo bwaffe bona buli fokasiti awo tulyoke tubeere bannaddiini kola obusiraamu bwo bwe kibaawo ng'okyali walhamdulillah bwe kitabaawo obeere ggwe nga omanyi nti wala al akhiratu khairun laka min al ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda kitegereka kaakati nabbi musa alayhi salatu wassalaamu anyiiga mu kunyiiga asaba edduwa eno fala yu'minu hatta yaraw al adhab al alim nabbi nuuhu alayhi salatu wassalaamu bwe yalaba embeera ku bantu be wali kulembe kwa nabbi nuuhu n'atya nti abasajja bwe allah amugambye lan yu'mina min qawmika illa man qad aamana tibagenda kuddamu kukkiriza okujjako abo amaze okukkiriza kati ya allah bakolawo ki innaka in tadharuhum yudillu ibadak bona baliko bagenda kubuza abantu bo wala yalidu illa fajiran kafara okitegedde bulungi tetukyalina subi mbano tibagenda kuluŋŋama wadde okubeera nti abaana bawe bagenda kubeera nga bakola batya abazaalibwa nti bagenda kuluŋŋama ya allah omaze okuntegeeza nti lan yu'mina min qawmika illa man kad aman n'olwekyo ai allah la tadhar ala al ardi min al kafirina dayara bonna basaanyawo bajjawo kitegereka kaakati baakikolanga edduwa ezo nga batiira abagoberezi baabwe ninnabbi Musa alayhi salatu wassalam ono kiyakola edwoji wulidde n'obukaawo bwayo yabanga asaba nga nabbi Haruna bwe yanukula nti amin obujulizi buli luddawa Allah tugenda waqala Musa Musa yali mukwogera edduwa obujulizi buli luddawa nti ne Haruna yali waalinga ali mukusaba amakulu nga bwaminisa amin 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 obujulizi buli luddawa kala Allah ya gamat qad ujibat da'awatukuma fastaqima edduwa yammwe kitegeeza nti omu yali asaba munanga bakola atya bwaminisa bonna ne bato omuntu waabeeranga asaba abalanga bwaminisa kiba kitegeeza nti bonna bali mukusaba edduwa yammwe yanukuddwa so nga badde asaba badde atya abadde omu kitegereka tukijja wan qala qad ujibat da'awatukuma edduwa yammwe mwimbiriri atenga Allah agat wa qala Musa rabbana kitegereka katagamba Ibn Kathir rahimahullah kudduweno agamati hadhihi da'watun azima da'a biha kalimullah Musa ala aduwi Allah fir'auna ghadaban lillah alayhi litakabburihi an ittiba'i alhaq agamati nudduwa yalidduwa nkambo nyo da'a biha kalimullah yajisabwa amakuru yajisaba ye kalimullah kalimullah yani
kalimu seke ya raya Allah
kalimu billam kalimullah kalimu yani ye nabbi Musa lwaki tiba kalimullah ikubanga Allah yogera naye yayogeranga naye wakallama Allah Musa taklima nulichu kwa mkalam kalimullah Musa ala aduwillah nabbi Musa yajisaba nga ajisabira ani Fir'auna ghadaban lillah nga anyize kurwa Allah litakabburihi an ittiba'i alhaq urukwe kuza naga no gobella mazima wasaddihi an sabilillah nabilanga itakomira kubira nti agaganye wabula nakola bulicho ne kirimo busobozibwe okaka santu wali muntu agagoberera nam yatuka nokulegen uktul au abuna alladhina amanu ma mubirenga mutabuli mwana wabuli yenna bamukiriza abere mufe abere mbali yenna amukiriza abana tugenda kubatta uktul abuna alladhina amanu ma muayinda sanuqatilu abnaahum wa nasahi nisaahum wa inna fawqahum qahirun nolecho yafuba okubeera nti nno tewaliwo muntu yenna akiriza nabbi Musa uvunyoro okubeera nti kenye nyine akoza atya aganye wa maanadatihi wa utuwihi wa tamarudihi wa istimrarihi ala albatil wa mukabaratihi alhaq alwadih aljali alhissi walmanawi agamanti nokwekuza kwa Fir'auna makuru nabbi Musa yanyega olukwekuza kwa Fir'auna nakafwa na gano kukiriza obune bwa Allah obulikiri obulungi natakomoko nayagala nabantu nabo babulimbise bagano okukiriza nalaga obwakiwaje nokwekuza nokwepanka okususse wasimurarihi alal batil nokulemerako obukyamu ngate bwabu bwabuwunda bwanyonyola bwafuba nam baula bagamba wa inna fir'auna la'alim fil ardh inna la min al musrifin baula bagati kana mushtaghil bil batil azuku kila kukutetenkanya bubi neera kila kukutetenkanya obubi nam la'alim fil ardh yani mushtaghil bil batil nowecho nagana obonero buli hissi obuli kiri obulabwako buli physical wal ma'nawi nobonero obwa kugamba obwabanga bumalu kumutegeza nti ono nabbi wa Allah Allah ya mutumye aya bulaba bulungi no mutima gwinga batwabira byo bulungi nyo mtu bitwale mu aya omutima guka kasanti ono dala Allah yakoza atya amutu ya mutumye agaenda maso bun kafi nagan faqala nabbi musyaba ganti rabbana ay Allah innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala yani اي الله جو ود فرعون وملئه يعني وقومه من القبط وبقبط مقول بالي برونجي نيو وبالي مشينتو غبابني اسرائيل بيبا بروجا باكوسيري ابا سيوفو ابني مومبيرا ايتاتشانيوسا ومن كان على ملته ودان بدينه نا بابالي باكواتا ملة يا فرعون باسو توكانغا مومبيرا ولابا ندوزو غيزي سيبو كواري كوباكيريزا yakirizanga Fir'auna bamusembezanga bamusituranga bamuwange ntandikwa bakolanga batya oshitegete naroka kakati agamanti zina tanu amwala ayi Allah goba wadde zina obulamu obusanyusa wa amwala min mali rabbana liyudhillu an sabili ay Allah babuze abantu bo ay aga kyategeza ole burukafiri agamba wa hadha yaghtaru bihi may yu'azzim amra ad-dunya aba bagulumiza obulamu bwensi nam baroka roka niba bera nga amaduga battana bo okufana nako nga abantu abo obukirisa bulaba naye ate olw'okuba edduniya naye onkulu nnyo mbulamu obwe nam tiyegisenguka mu nsenguka ey'amazima omusiŋŋaana ali awo awanka wanka akemebwa addakula dambini nam kati ya Allah wawa firawuna ekigezo eri abantu yu'azzimu amra dduniya fayahsabu ljahil annahum ala shei oyo atalina bwongo n'alowooza nti nno ekyo kibaliko kikulu nnyo kumbe kigenda kubagwako akaseera konna bulamu bwansi afa nga byonna ng'abireka lakin hadhihi al-amwal wa hadhihi az-zina min al-libas wal-marakib al-hasana al-hani'a wad-dur al-aniqa wal-qusur al-mabuniyya wal-ma'akil ash-shahiyya wal-manadhir al-bahiyya wal-mulk al-aziz wat-tamkin wal-jah al-arid fi ad-dunya la fi ad-din nabbi Musa kyavaga ambati ayi Allah fi al-hayati ad-dunya binna byoba wadde bintu byambula mbwansi ni waluwa abantu ababitunulira bonga balabanga ebikolo bintu kyebyo abimenyeeko ku bintu abyebalina nawe sirikilo olwaleero olabe sibye ebitulemesezza okutegeera Allah n'okwewaayo agali min al-libas mu byambalo ebirungi wal marakibul hasana al hania n'ebyebagalwa ebirungi waluwa balowooza nti nno ebyebagalwa bitandise ku mulembe guno kuva dda abagagga tebatambuza bigere atambula guru ate gyakoma gyebakoma babavuganga buvuzi hata ne kumulembe gwa nabi sallallahu alayhi wasallam Aisha atambulyanga mu haudaji haudaji emanyiddwa gyebaita kati nam kati kyabanga kintu egundi yekivuga eitha mbalasi oba ndogoyi oba ngamia yekivuga kyabanga n'emipiira gyennyini gino emipiira gikyuseemu okubeera nti gya raba wa ile mipira jabanga ja miti ngabako yaddala mipira mu mubao tubira byeko ne mu bino bibine bibinzi wiru balu zezine eze biti ebibaite ebigali nam eranga bateeka mu kiti ne bateeka mu ngo mupira gweto ruli yaddala bulungi nnyo kati ne bakigunda ne bakitona atona eranga kampuni ezikola ebidduka weziri nga makampuni agakola ebidduka nga wegali eranga fitna yekisere kye fitna yekisere kabulungi kakati wal marakib al hasana al hania waddu al aniqa namaka amatiri bona amayumba agamati agaleta omuntu njogere nyango okuloba okugwamu nam ebyo nabi aliwo wal kusuru al mabuniya nezivila eziri kubusozi wal maakil shahiya nebyokulya ebyaki shahiya kitegeeza appetite ebiri appetizing nam ashahiya kitegeeza ki appetite ebiyise enduso nam wal manadhir al bahiya babanga n'ebifo babanga n'ebifo nga bwola bwe tunazi paaka olwalira abaana gyogenda ne basanyukirako babanga n'ebifo ebiteeketeekera nga bagendayo ne batuula ne balaba ne basanyuka nga mungeri efaanagana kubi obulamu sitaani tekulimba munnange nti bwaleero sitaani tekulimba nti bwe bwaleero ate buli mulembe guba n'ekyagwo nga kifiitinga bulungi n'ekyo ekyaki eky'omulembe ogwo era obuzibu bw'obasaasira tebaabulina nga naawe wejjukira bamyaka ana okudda waggulu nam nti amasimu twabeeranga kuziga tetugamyisinga ninga kitufu abanga okukalubirizibwa ni kyotamanyi tekikuluma bino bye tulina olwatu olowooza nti baabimisinga tebaabimanyako tebibaluma kitegereka tebyalina mugongo bwabwe nti omuntu agende mbwingula ntambule ngende mu America baagalayo ki ekyalo kyo kyekyabeeranga egundi akatale k'omubulu wali ebintu bitambulira awo mu ggombolola nga bikumala byonna byewetaaga biri awo mu ggombolola bwe yabanga safaari nga karavani zibeerawo n'ebira efaanako bwe bityo kaakati obulamu si bwaleero muganda wange ow'ekitiibwa teweerimba aye tolimbibwa n'ova ku Allah subhanahu wa ta'ala ensi evudde emabegange yeeguumaaza bwetyo bwebadde wal mulkul aziz nobufuzo bwamani wattamukin nokubira nti yali musajja yali mutamakkin min amurihi cyayagadde cyaragira cyayagadde cye kikolebwa cyo bitattamukin walja nga musajja wakitiwe cyamani fi dunya la fi din rabbana ay allah atmisu ala amwalihim zikirize mali yako washudu ala qulubihim obiringa ne mitimo gikakanyaza fala yu'minu hatta yarawu al'adhaba al'alim ibn abbas sagamba washudu ala qulubihim yani ituba alaiha imitima jikakanyaze jirike kubiranga jichasi jisigazamu akakanga lakonna akalaba obulungamu nejolekera eri obulungamu obo qala qad ujiba da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamun Allah nagambira wawo nabbi Musa kubanga kana inda Allahi wajiha namugambira wawo namugambira qad ujiba da'watukuma edduwa yamwe iyanukudwa awe nyini nyini mukash iyanukudwa yunnabi Musa bigenda kubera fala tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamun temugoberira enkola yaba batategera mugende maso nokunyweja ko Allah subhanahu wa ta'ala kakati baba ni Israila batolonto kemisinde baduka fir'auna bafu wabatya ewa fir'auna ayati zuwira ko kitiba tugenda tuisamu katono wan ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي اي سوره فضرب لهم طريقا في البحر يبسا اي طه لا تخاف دركا ولا تخشى طه شداد فاسر بعبادي ليلا انكم متبعون اي الدخان دخان بكره واو دخان ناو nonye zene ndala wa auhaina ila Musa ana asri bi ibadi innakum muttabaun tandika wana uchitiwa kutaha wa laqad auhaina ila Musa ana asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhaf daraka wa la takhsha na'am
a'udhu billahi minash shaytanir rajim ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى
واجتوى الله سبحانه وتعالى أتنمي زوان مصد طاها انتي ولقد اوحينا الى موسى مزمد الوجتي والله يسق النبي موسى ابو بكر كاكتي ابانا با اسرائيل باغيندا كتولوكا ايوا فرعون باتولوكا بتولوس فرعون يغانا ابانتو بانو كفرما اوكباو النبي موسى عليه الصلاه والسلام اوامو نيچو اينو يتوكانغا غالا الدين يا ويرينغا يغالا وكوريا الدين ye nabanyigiriza nga tayagala bagende amakuru agala basigale mu bumbula bamukolere emirimo atenga mungeri yemu nga mungeri yemu okubeerawo kwawe ayina ko kuyinengeje kumunyigiriza eyo Allah subhanahu wa ta'ala iyo aya Allah subhanahu wa ta'ala yajogerako anage no kujinnonyeza fa arada ayastafizzahum min al-ardh ilmu isra ina ilmu isra fa agharqanahu wa man ma'ahu jami'a ilmu israf kon ko melero naam eriwa isome
فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا
فأراد أن يستفزهم من الأرض الاستفزاز نعم كوني جريزو منتو يفرمي مثلا omuntu ayinza okubanga mumupangisa n'omusalako amazzi oyagala aveemu n'alimiramu n'omusalako amasanyalaze nam n'ebira ebifaananako bwe bityo yeefulumye kaakati ekyo firawuna yakikola fa arada an yastafizzahum min al ard kyokka ate nga okufuluma kwabwe nako takwagala be baamukoleranga agalimu agabi yali awo nga usharriye eva mu buli ango bwe yatuuka nga okutiira eddiini ye nga yagatirwa tebutuviira nitusigaza eddiini yaffe okitegedde kati ekyo ng'abunyigiriza olwekyo ate ng'okufuluma kwabo nako kumunyiiza yayina obuga olukusa bukole butya bufulume mu mbeera efaanaganako bwetyo nam nga abakuraishi embeera yeemu baali baagala nabbi afulume mu makka tebamwagala eddiini obwakabaka emisana n'ekiro bwongera kulinnya nga budda gyali ebitiibwa byongera kkendeera kuba no baabaojahali baagala afulume ate nga n'okufuluma kwe tebakwagala bamanyi nti bw'agenda eyo agenda kufuuka kyetwala kitegereka kati ekyo kyennyini nabakulaisi kyebaalimu ne firawuna yakirimu allah yakyogerako ku nabbi muhammadi saa salam yagamba nti وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها سمعت كده نير مؤسرة
وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا
كتبها بانجا بقى النبي صلى الله عليه وسلم أبافيري مو مكرو أجو أو شكل أبافيري أتين عن أوكو فرما تبقى قاعدة إيه لا بيا فرما تبقى سانيوكا شو عن قبالي بيجون بقى فرما شكل كا كتبها بيرا وانغو إيشو كسلا أو تبابوزي وكسيجارا أوكي تيجيزو جبالي وكفرما أوكي تيجيزو جبالي kakati bwe yasalawo oluvannyuma allah amulagidde afulume ate bamuteekako ejje eddene limunoonye lisobole okubeera nga limutta n'abubakar kati nabano kyekimu firawuna tayagala babeerewo ayagala bafulume aye tayagala bafulume bafune bafuke banene bunyola okubeera tibabadde mu kanyigo bwe batyo beera bamugirimuuna kitegereka kakati owekitiibwa allah subhanahu wataala alagira nabbi Musa alayhi salatu wassalam amugamba an asri bi ibadi fulumya abantu bange fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa obavuge ng'obolekeza ebyennyanja bonatuka ku nnyanja allah ajja kukukolera ekkubo ekkalu oyitewo la takhafu daraka totya nti sayudirikunaka bagenda kukusanga amakulu okukusanga okukusanyawo wala takhsha aidan algharaq totya kusanga babukusanyewo wadde okutya nti ogenda kubbira mu mazzi kitegereka fadrib lahum tariqan fi lbahari yabasa la takhafu daraka wala takhsha kakati an asri wano kitegeeza kufuluma kiro okubomba okw'ekiro era okusanga mu kyafo ekya nabbi Luutu alayhi salatu wassalam nam fa asri bi ahlika biqita'in min alleyli fulumya abantu mu matumbi budde wala yaltafit minkum ahadun illa muratak nam kati fa asri gayino genda ciro Allah tagan fa asri bi ibadi laylan innakum muttabaun mufurumya abantu bange mu matumbi budde ciro mwangu we musayirire muberenga te babasanga nti munatuka kunyanja innakum muttabaun dalil ageza ako kubagamba mwangu wenyo mukutambula innakum muttabaun muchimanyenti firauna agenda kola kwete katika mangu atandiko bagomerera innakum muttabaun muayira Allah yagamba tu awhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttabaun fakati ibn kathir rahimahullah agamba bwati bwana wetuli nawo mukiriza olabawo nti we wechigwera munjogere nyangu nam yonna okuva nabbi Musa alayhi salatu wassalam yatumwa mishoni wano eri kunjego yego aha kusaidiani kusaidia Firauna emyake jobu jiji emyake jobu gubi emyake jobu rwe nobunkenko obuyitirivu nam yawunzikira kusaidia eno agamba ibn kathir قال المفسرون وغيرهم من أهل الكتاب با مفسرون بغامبا وغيرهم من أهل الكتاب نبا أهل الكتاب رواتي على اسم أهل الكتاب ونوالو إنسان عنكرو ومسلم يتاقو كجمانيا رواتي توقي ركبتو يا أهل الكتاب نتلقو إنسان زدين با أهل الكتاب ببا كريشانيز نبا جوز نعم رواتي بتابو بياوي bile tiba mubintu bifanagana ko bibi tinga songa za dini ngabali bakafiri kino muslimu munna imani acheruza okwanu kula chikuru nyogwa muslimu okimanye akhil karim nti abasajjabo kanu humul muslimuna fil bidaya kumulembe gwa banabbi baba antu bano abayahudi na abanaswara kumirembe jabo jaba nabbi babo bibali abasilamu era bali ne bitabo ebi kakata kubuli musilamu yenno okukiriza tobera musilamu okutusa ngo kiriza ndi Allah yase kitabe chiwa Taurat ichakka kubabani Israel naam nachika kuna Nabi Musa alayhi salatu wassalam Allah yase kitabe chiwa Zabur naam Allah yase suhfi Ibrahima ama Musa iyo Taurat ama Ibrahima ina suhfi ne Musa itajira suhfi Ibrahima wa Musa ewe Taurat so si ndolo sofu endala isali Taurat chitegerekeka tayib Allah yasa injil yasa kun nabi Isa alayhi salatu wassalam ebi taribyo biyachu usibwa bino bibili oteke ndo kubikiriza tobera muslimu chiuliye muganda wango omukiriza tobera muslimu nebo usali swala 10 olunaku okudja konge ebintu bino bibili obikiriza kubitabo bino ekisooka okukiriza asulu yebitabo ebyo nti waluwe ebitabo Allah beyassa ekitabo ekimu kiyitibwa Taurat ekitabo ekya kiyitibwa Injil ekitabo ekya Zabur nam ebyo bitabo Allah yabissa oyina okubikiriza nti bwali bubaka wahyun min Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kimu ekyokubiri olina okukiriza nti ebitabo ebyo ebitabo ebyo oluvannyuma lw'ekiseera abagoberezi baabwe babicupula ne babijungulula ne bajjamu ebyali bitabasanyusa kyekisa bulungi ne basonsekamu ebyo bye baayagalanga okuyisaawo mu bwononefu bwabwe n'obukafiri bwabwe baali abaakola ekyo oluvannyuma ng'abalongofu bagenze bafa abaali ku bitabo biri ababyekwatako mu mazima wa anihkum ahlul injil bima anzala Allah fi balagiro balamuze bitabiru babira muzanga nga sharia nga na farusulam buteke doku la muza Qur'an babira muzanga nga sharia wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul zalimun balanga bayino kula muze bitabiru kula muza Taurat okulamuza injili nga nafe tukakati bwako bwe tetuneke kulamuza kujja ko che Qur'an kitegerekeka kakati ebitabo ebyo byajungurwa banange nsonge no lobukuru bwayo katujoye wodakika kubanga nkuru nyoku imani yo muslim ate rimwe bitawanya byinja abantu nibakoli nibakolira winso binyinja abamba bakola nenso bi ngabazi koze bandi muri nyali ya imani ninga nsobi nene nam kakati bitabo bino tugambe tuino okukiriza nti Allah yabisa era byakolebwa akaba abali ne bannabbi n'emirembe egyaddirirawo oluvannyuma bagenda nga bava ku ddiini ne batandika okucupula ebitabo bino nga bateekamu ebitaliimu n'okujjamu ne batuuka okuwandiika ebitabo nam yaluuna alsinatahum bilkitaab litahsabuhu min alkitaab wama huwa min alkitaab ne batandika okusonseka obunyiriri nam Allah nga bagamba mu Qur'an litahsabuhu min alkitaab ogambe nti bino byebyakka ku nabbi Isa bino byakka ku nabbi Musa wama huwa min alkitaab nenga Allah tabisangako mu bukafiri obw'ekiko ekyawaggulu فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله سورة البقرة الله قد زب سانز وبرمي وغاما يبغينا كباتو وكاكو وكسك الله كواما يبغينا كسان ما سوغا الله الذين يكتبون الكتاب بأيديهم وبقواتا ناريت السورة النابة ناجتك مجتاب شبت النابة ناجتك مجتاب مبيبين بتاو بيا ببيني شبت نعم nabateeka amabaluwa ga Pawulo amabaluwa g'Abakolinso abakibini ebitaalimu Allah byatasangako kakati bino Pawulo yalabikirwa kitegereka kakati fawairu lilladhina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadha min indi dabaga bino byaviri Allah biriko moyo biriko kakati ekyo ekyokubiri kyolina okukkiriza ebitali ebyo byonna olwaleero tetukyakkiriza kubigoberera lwaki kubanga byavaako originalite yaabyo byateekebwamu ebitaalimu nebisikibwamu ebituufu ebyalimu eyo nsonga yakubiri kandoozi nti omukkiriza ogitegedde bulungi amakulu oteekedde okukkiriza nti ekikolo ku bitabo bino mazima ate kye tulina olwaleero bubuze ensonga eyokusatu nga nkulu nnyo mugitegeere ensonga eyokusatu nga nkulu nnyo omusiraamu okubeera nga kikola ki agitegeera ensonga ki ebitabo bino bwe byali bijjululwa ndoza tusooka eno kubanga nkulu nnyo naye ate edilaye nkulu nnyo ekisukkiridde omuntu ayinza okwebuuza ekibuuzo bweiba byali bitabo bya Allah lwaki Allah tiyabikuuma nga bwe yakuuma Tawurat afwan nga bwe yakuuma Qur'an mu nsonga katono lwaki Allah tiyabikuuma nga bwe yakuuma Qur'an nga tebigawo bya Allah subhanahu wa ta'ala okwanukula nti Allah yennyini nnyini yategeeza mu Qur'an nam mu surati bwe mbasaidde Al-Ma'ida nam nti ebitabo bino tiyabiteekako bukuumi bwiyenga Allah wabula yabikuumisanga bannyiniryo bwe babeera abeesimbu bagenda kubikuuma bwe batabeera abeesimbu bagenda kubijungulula Allah yagamba atya bima stuhfidhu istuhfidhu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada aya ani anyezo jinsu ba wetandikira bima stuhfidhu nam ena ena jagara ko itu wetandikira bidaya aya inna anzalna tawrata fiha huda wa nur yahkum biha an-nabiyyuna alladhina نعم آية جامعة يا أنا منيا إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا بلوا بالربانيون نبا أحبار ببا علماء باوي أبا من باوي بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء باكوا سبو من مقوم بتابو بينو bigambo bya Allah mu bikuume kitegereka Allah tiyeya makuuma bitabo bino kati Qur'an Allah gad inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun yo Qur'an Allah niyeya makujikuuma nesigala ku originalite yayo okubetela ku ntandikwa okutuusa Allah lwalimirizaawo ekiyama nga tekyusiddwamu kitegereka era ndaba bandugira wali Qur'an yazi simanya sasa ni kuiti simanya Qur'an yagire simanya ya akhi yu'aba totika ibi sida byo kwecho Qur'ani nkume wa inna lahu lahafidhun Qur'ani nchi nkume biriye bitabo wati byajungurwa kubanga Allah yali bikwasa banyini byo kubena biba bikuma kitegerese bulungi yali kwa asaba manyimo babikume bibayo noneka chikula gobi bwaba manyabo onone fumbuli milla mubuli milla nobi bwentegere yo muslimu abiraga kati abaseka kati baseka ya akho ino kukaka santi muba amaseka muli muba afajara abono nefu muli muna warongofu ekyo bota chikola kiti kuletera okuwangalia mububuze nga bakukwata bakusarafa nga bano bwe bakwata umma yawe namba ne bajija ko bulunga mu babusula wali kitegereka kati nsonge yokuna yo ino kutegera wanu nga nkuru nnyo nyo nyo nkuru nnyo kusinga nokutegera kyafayo kubanga yanzikiriza eh kwe kubera nti ebintu abantu bano bye bajungurula mu bitabo bino bye bintu ebyekikanga mu hawaya abwe ebitekika mu hawaya abwe tibali kyusanga hawo kwagala ku kwemyoyo yabwe kitegereka bwe bayingira mu shiriki naam nibayita tathlif Allah yomumba meka yi Allah yokusatu kubasatu bali bayino okushikamu ayati za tauhidi ayati za tauhidi kasabate kamu nti nafe tusababi tonde ibi tusaba ibibumbe tusababi kila maria tusababi datadote bali bayino okujamu ayati za tawassul kati ayati ezenzikiriza ezisinga obungi bazikula mu bitabo ebyo kubanga zikonta nenzikiriza eyobubuze gibagunjizaawo kitegereka amateeka agabakaluubiriza bagajjangamu chokera Allah waakitiibwa bw'olondoola osiŋŋaana wa etteeka eribatega erikulaga nti mu sharia ya mwali mu kino tuli fenna kano tibaakalaba nze ndi Katonda ow'obujja saagala ki kinnamu katikisimu nno ekyo munnaake katikisimu yaabo naam nga balaga nti abo Allah abonereza oye namuteeka kooki Katonda omulala kitegereka n'ebintu ebirala bingi ebifaanaganako bwe biti ebikubyeko ebyo nga bano abadibetinga nabo bibatunuulire babisangamu nakisangawo 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 nakisanga wano aha ninga ebisinga ebyajjanga obutereevu ebisinga obungi babanga bakoze ki n'abijjemu kitegereka kitutegeeza kyekyo kitutegeeza nti waliwo ebintu ebitajjibwamu ebintu ebyabanga tebyekiika mu hawa yaabwe ng'ebyafaayo tebaabijjangamu era ojja kusiŋŋaana sitoori ya nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu naam n'ebitabo byabwe hatta ne mu bayibuli ogisangamu ekyafaayo ekyo naye bagenda bakijjamuko obuntu obwa tawhidi bwe basikamu ya sahibai sina arubabu mutafarriquna khairun amillah ebitugenda bisangamu n'ekyafaayo bodi yakyo ekyo ekyokunyumirwa sitoori ekisigalamu ekibuuzo ekyo kyafaayo bubeera obubaka bwa Allah naam obubaka bwa Allah bwe yassa kiki njagaddewo wano n'okutukugamba nti wakulu nnyo ekitabo ekyo okakatibwako okukakasa nti dalaalun mubiini bubuze ate okakatibwako okukakasa nti mulimu obuluŋŋamu obwasigalamu bw'otakkirizibwa kubeera ng'obusomamu bw'oluŋŋame nabwo tokkiriza kubusomamu nti oluŋŋame nabwo naye otekedde okukakasa nti ekyo ekyafu mafala ekyafu ekya nabbi Musa ogenda kugamba nti kino kyabulimba ojja kuba olimbisiza Allah kubanga wekinne Qur'an ekiwaako obujulizi ebyafu bya nabbi Musa ojja kubisinga ne Farao mwebiri ebyafu bya nabbi abaakulembera nabbi Ibrahimu asuulibwa mu muliro byonna ogenda bisanga mu Balutu ba Sodoma ba Gomora baani eryatulya ya nabbi Nuhu byonna ogenda bisanga mu kutondebwa kwa Adamu ogenda kubisanga mu ebintu ebyo naddala eri mu ntandikwa mu Genesis n'ebira ebifaananako bwe bityo ogenda kubisanga mu nekitegeeza ki abange kino nekitegeeza ki tokkirizibwa kugamba nti nze okumanya njagala nnyo okulaga Allah nti kino ekitabo kya bubuze naam nsobola n'okwesanguza empapula za Bayibuli tokkirizibwa abange ensonga eno gitegeere mu ntegeere entuufu osobola okugibulirako ate osobola okugiruŋŋamirako gitegeere mu ntegeere entuufu temuliimu mbigambo byaffe n'akamu n'akeddagala kakitiikinga Bayibuli kitabo kya bubuze obujulizi okusomedde okufiira ddala emabega oteekeddwa okukakasa nti ebitabo ebyo byalina origina entuufu ekikakatako kitegereka ate oteekeddwa okukakasa nti byatuuka ne bijungulwa ne bifuuka haramu okubisomamu obuluŋŋamu bwonna wabula kikirizibwa okudibetinga nacho ewali awo osobola okumatiza nawo omuntu nga bwe twakiraba kwabo abalina ahaliya abalina irimu bakkirizwa kwekyo nga bwe twanyonyola ensonga eyo mu bugazi wabula gwe omuntu wa bulijjo ne bw'abeera mumanyi tokkiriza kusoma mu ngeri y'okugyamu irimu kanneetegereze kandabe kuki kankole ntya irimu eri mu Qur'an eyo yavaayo tokkiriza kusoma mu kitabo ekyo kyokka ate mu ngeri y'emu tokkirizwa kwata kitabo ekyo masalan n'okisula mu ttooyi oba n'okyesanguza oba n'okizisa gundi oba oba kasasiro kubanga kirimu amateeka ga Allah gatali tampadi gasigalamu mulimu amateeka gatali tampadi nga gasigalamu nammwe mugalaba kitegereka n'olwekyo tudiringa tutya nakyo ekitabo ekyo kasasiro kikubako eriiso yinza okubanga wasikira gundi nga kitaawo ekirika mu nyumba yali mukafiiri bayibuli mweri ogikola otya okola kimu ku bibiri kimu kubimeka sima ekinnya ogiziike oba gikwate ogyokye ekimu kubimeka ku bibiri okugisimira ekinnya n'ogiziika oba okugyokya bujuliza obulaga nti nno abasiramu tetugirinamu bwetaavu kyafuuka kitabo kya bubuze oluvannyuma lw'okubeera nti mwasonsekebwamu ebintu kitegereka ate mu ngeri emu ku sayidi endala ne tufunamu ekirala kyekiriwa ekyokubeera nti nno ebyo ebyasigalira mu mateeka ga Allah tetubityobodde kitegerekese bulungi kaakati wano waliwo ekintu kti lwaki baulama obasanga nga mubyafaayo bwebiti oyinza okusingana nga ba ahlul kitaabi bagamba kubanga ebitabo ebyo ebintu ebirimu bya miteeka esatu waliwo ebintu ebirimu mu bitabo ebyo nga bulimba obuli kiriya ngaogamba nti yesu mwana wa katonda Qur'an ekirimbisa neraga nti bukafiiri kati ekyo kiri kiriya bulungi kyagonjibwa mu bugunjo mu bintu ebyo n'ebirala bingi ebigwa mu kiti ekyo kati mulimu ebintu nga tukakasa bulunnyo nti mazima nga Qur'an ebiyimirizaawo ng'okuba nti wali ekyafaayo kya Firauna ne Musa kitegeka bulungi kakati waliwo omuteeka ogwokusatu gwegugwamu ebintu bino nabbi yagambye haddithan ahli kitaabi wala tusaddiquhum wala tukadhibuhum mwe mugwamu ebintu bino gweguliwo omuteeka ogwo ogwokusatu byebintu bye tutalaba mu Qur'an nti ebirimbisa wadde okulaba ng'ebinywezaawo kati ekyo bannattaarihi babireeta ne bagamba nti ba ahli kitaabi bagamba kubanga okubeera nti Qur'an tebirimbisizza ihtimaali kisobola okuba nga kituufu ate ekimu ekisobola okubanga kikiki nga si kituufu kati babireeta mu byafaayo babire bawandika ku byafaayo byabannabbi ebyo ebifaanaganako bwe bityo babisoma mu bitabo byabali ne babiteeka ebyo ebitali mu kulimbisibwa wadde okola kita era kikulaga obutategeera ddiini bw'oyo agamba nti ebitabo ebyo tibisobola kungwamu wadde obumanyi na wadde ekintu kyonna tukubuuza ati bino baulama ba Ibn Kathir baani ababiteeka mu bitabo byabwe wahayi yava mu guli Jibuliya baleetulanga wahayi eno oba babisomanga mu bitabo ebyo وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين